kabučių.
Keliaudami savo laiku iš dienos į naktį, iš gyvenimo triukšmo į tylą, aš kviečiu šiandien pakalbėti ir apie laiką, ir apie smėlį. Juolab, kad šioje parodoje daugelį apsilankiusi užburs kernaviškės Eglutės Olšauskinės smėlio pavyzdžių kolekcija iš 46 pasaulio šalių. Pamatyti smėlio ekspoziciją muziejaus salėje, ko gero, ne kiekvieną dieną gali. Smėlis kaip ir laikas, atrodo, kiekviena sekundė, kaip ir kiekviena smiltis, na, palieka mūsų delnus ir taip, atrodo, nieko nebelieka. Aš jūsų norėčiau paklausti, kodėl smėlis?
Todėl, kad labai teisingai manau, kad kaip ir laikas, taip ir smėlis, kaip ir kiekvienas daiktas ateina išeina, o man tiesiog patiko, nu, kaip ta idėja, aš tiesiog nemėgstu daryti taip, kaip daro visi. Man daryti įdomu tai, ko nedaro kiti, už tai aš pasirinkau ne magnetukus, ne puodukus, ne vėliavėlės, o tiesiog tai, kas tikrai yra iš to šalies ir prie ko aš galiu pati prisiliesti.
Tačiau surinkti tokią kolekciją iš tikrųjų yra sudėtinga, reikia ten pabuvoti, jeigu arba prašyti gerų bičiulių ir draugų keliautojų, kurie parvežtų tą smėlio saują. Kokiu būdu jūs formuojate, renkate savo kolekciją?
Mūsų kolekcijos pagrindas yra tik mūsų atsivežtas smėlis. Pagrindė šeimo, žinoma, sūnus, dukra padeda, dar padeda sesė, bet po vienos Lietuvos ryto, reiškia, tokios apibraižos mažos, pradėjo draugai siūlyti, gal galim ir mes atvežt. Tai mes iš pradžių kažkaip sutrikom, o paskui nugalvojau, geras noras. Tai nuo praeitų metų mūsų kolekcija kartais papildo draugų smėlis.
Ar šiandien galite pasakyti, kiek to smėlio kruopelių iš skirtingų vietų jūs turite savo kolekcijoje? Nes aš suprantu, varpelis, puodelis, tu jį gali atskirti. Smėlis, jeigu netyčia jį susimaišo, kas tada?
Taip yra nutikę. Kiek smėlio smiltelių neatsakysiu tikrai, nes jų ten yra... Nu jau NNN, iš čia yra eksponuojama dabar Alytuje iš 141 vienetų skirtingų, iš 46 šalių. Kodėl 46, tai tiesiog paskaičiavo muziejaus darbuotojai ir šiandien man priminė, kad tai yra ne 40, bet 46 šalis. Kaip nesusimaišo, taip susimaišo. Mes dabar į tai iš pradžių labai skausmingai žiūri. Jeigu kažkas sudūžta, tai surenki ir supili atgal. Bet tiesiog šiemet katinukai maži sudaužė. Būtent iš Australijos 4 pavyzdžius. Tai yra netgi ir čia atvežta. Jie tiesiog gražiai supilti keliais sluoksniais į vieną indelį. Ir aš manau, kad tai ženklas, kad reikia grįžti į tą šalį. Geriau galvoti gerąją prasme, kad tiesiog galbūt tai ženklas, kad dar tau reikėtų dar kartą pabūkoti.
Jūs minėjote, kad pirminis kolekcijos formavimas buvo iš ten, kur jūs patys buvote. Ar tai reiškia, jog kelionės tikslas būdavo parsivežti saują smėlio, ar vis dėlto smėlis, na, kaip papildas kolekcijai, bet visų pirma, tai yra šalis, pažinimas, kultūra, na, tas atradimo džiaugsmas.
Smėlio kolekcija tai tik tai yra visiškai šalutinis pridėtinis, nes mes smėlį semėmės iš tų vietų, kur arba tai yra labai ypatinga istoriškai vieta, arba labai graži vieta, arba mums kažkaip labai patikusi vieta. Ir netgi turime nuotraukas pasidarę būtent kokia tai nuostabi vieta ir smėlis yra tik priedas. Tai nėra dėl skaičiaus. Ir žinoma, kai dabar jau pasidarė tas skaičius nebe mažas, tai tada galbūt jau dabar reikėtų sau priminti, kad reikia ir iš tos, ir iš tos, ir iš tos šalies. Nes tikrai nesame atsivežę iš visų šalių, kuriuose esam buvę, o iš kurių neatsivežę, tai netgi kartais ar sudužę, ar ten kas nors atsitikė, tai tiesiog kartais pagalvoju, kad proga grįžti, kaip ir sakiau, bet ir tiesiog labiau įsimeni tą vietą, ko tu netekai. Tai irgi labai geras pliusas.
Iš kitos pusės smėlis toks lakus simbolis, ar ne labai universalus simbolis, ir jeigu mes prisiminsime tiek vaizduojamosios dailės, tiek kino ypatingai, smėlynai smėlis labai dažnai yra naudojamas vienokia ar kitokia prasme. Jums smėlis vis dėlto, kas tai yra?
Kaip jūs pradėjote ir kaip aš parašiau ant savo pradinio nuotraukos, tai kaip tas bėgantis laikas. Nu, nereikia įsikabinti, reikia džiaugtis, reikia pasidžiaugti tai, kas dabar yra. Ir jeigu jis pabėgs, tai pabėgs, tiesiog savo atsiras kitas smėlis arba kitas laikas, dar gal geresnis.
Štai, o dabar sugrįžkime prie tų įspūdžių. Vis dėlto daug šalių aplankyta, daug smėlio saujų parvežta. Na, yra vieta, į kurią be Australijos jūs dar norėtumėt sugrįžti, kuri galbūt kažkuo buvo tokia netikėta, tokia pilna magnetizmo. Juk yra tokių pasaulyje vietų.
Šiaip mūsų principas, kaip ir aplankyti vis kitą šalį, nematytą. Desertų esam pasilikę tokias šalis, nu, stiprią šalis, egzotiškas, kur jau ten gal tikrai desertui tinkamos, tokia kaip Japonija ar Kinija. O iš tų prisiminimų esame buvę privačioj kelionėj dviese, Nepale, ir buvo kalnynas, Nagarkotas, visiems linkiu ten patekti, pabūti kalnuose ir pasižiūrėti, kaip atsidengia ryte Everestas ir ir visas kalnynas. Tai ten aš norėčiau grįžti kažkokią ypatingą progą.
O jūsų kolekcijoje galima surasti saują lietuviško smėlio?
Ir ne vieną.
Ir iš kur?
Toks nutikimas, kad Anykščių smėlio labai ilgai prašiau visų anykštienų, kad man atvežtų būtent pačio balsčiausio, kuris jiems labiausiai patinka. Taip, vieną rytą aš jo sulaukiau ir tikrai labai gražus baltas kvarcinis smėlis. Yra Daumantų atodangos, kuris tikrai labai keistos spalvos, toks, nu, toks rusvai kažkoks, tai tikrai labai išskirtinis. Ir žinoma, man mieliausias smėlis yra Karklės. Taip, mes turim ir Palangos, ir Nidos, ir o įdomiausia dar, ai, gal žinot dar, kas pastumėjo labai smarkiai rinkti smėlį. Kai mes visi labai didžiuodavomės, koks mūsų šviesus smėlis, Nidos pajūrio, ir staiga mes parsivežam iš kažkur, tai tokio liktai murzino smėlio, padedam šalia ir suprantam, kad visiškai nešviesus tas mūsų Nidos smėlis. Bet tai nieko tokio, kad jis nešviesus, tiesiog man stereotipą tiesiog pakeitė. Ir tada supratau, kad tikrai yra labai gražių. Ir dabar, kaip ir jau minėjau, norėčiau surinkti galbūt arba paskatinti žmonės surinkti ir tą lietuvišką smėlį. Nebūtinai čia reikia važiuoti labai toli, yra labai gražių vietų, kurios taip pat sukelia jausmus, malonius prisiminimus. Ir manau, kad dabar turiu tikrai ne iš vienos vietos ir manau, kad dar pildysis. Taip, dar turiu savo senelių tėviškį smėlių, kadangi jie irgi buvo prie Pilkapyno, prie Pilkapių. Turėjo sodybą, turiu... Na, tos teritorijos, ant kurios stovi dabar mano namas, smėlis, ypatingai šviesus, galėčiau sulyginti su Egipto paplūdimių smėliu. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jisai tiesiog beveik balkšvai gelsvas.
Pasakoja kernaviškė Eglutė Olšauskinė. Šiandien jūsų kolekcija eksponuojama Dzūkijoje. Na, Dzūkija savo pieskais arba smėliku iš tikrųjų garsėja. Ir jeigu pasirausti kur nors Varėnoje, Merkinėje, tai ten to smėlio galima irgi surasti įvairių spalvų. Įžengęs į jūsų ekspoziciją salę, aš iš pradžių netgi pagalvojau, man tai priminė, žinot, medaus kolekcija. Nežinau kodėl, bet tuose indeliuose stovintis smėlis, jo atspalvių yra tiek daug, kiek galima pasaulyje surasti medaus. Ir nežinau, galbūt tai kvaila asociacija, bet aš pagalvojau, kad įspūdžiai kaip tas medaus lašas, jo daug nereikia, bet kartais užtenka galbūt paimti į ranką ir vėl tie prisiminimai atgimsta.
Bet klausau jūsų ir kažkaip labai keistai jaučiuosi, bet aš savo antrą puselę tai turiu. Bet iš kelionio mes vežamės ir medaus paskanauti visai giminiai. Nes jisai tikrai labai gražus ir mes tikrai net ir tą medų apžiūrim ir užvažiuom, nei vienas nesam šeimoj, nei bitininkas, nei seneliai, nei ten tėvai, bet mes medų apžiūrim, nes jisai labai traukia savo spalvą. Taip labai tas su medum susiję.
O vis dėlto iniciatorius buvote jūs ar jūsų antroji pusė?
Turbūt buvo vis tik aš, nes mano pirma kolekcija, pirmi, kuri čia yra kolekcijos pavyzdžiai, yra turbūt 45 metų amžiaus, o gal ir darbiški vyresni. Tai yra Karkliai surinkti maži gintariukai, kur mūsų tėveliai veždavo į stovyklas ir mes ten rinkdavom tos mažus, nu, arba jau ne, jeigu pagal smėlį, tai nebe mažas smiltelės gintarų. Tai vat yra du indeliai, kurie yra iš Karklės, būtent iš mano vaikystės.
Štai jūsų kolekcija Lietuvoje eksponuojama tome kontekste smėlis ir stiklas. Na, sąsajų galima surasti ir tiesioginių, kvarcinis smėlis, stiklas, visa kita. Kaip jūs, pamačiusi šios dienos ekspoziciją, kaip tas kontekstas į jūsų nuomonę, jūsų smėliui tinkamas?
Man labai patiko, aš labai dėkinga Lietuvos kraštotyros muziejui ir už postumį tiesiog sutvarkyti, sukataloguoti, būtent kaip jie norėjo. Taip pat labai dėkinga, kad tiesiog žmogus savo sako rytoj, arba gal poryt. Ta, ką gali padaryti tikrai, tai kažkaip, kad ir aplankyti draugą. Tai sakai rytoj, nes galvoju, kad galėsi, o gali ir to draugo jau rytoj neberasti, bus išvykęs kur nors. Tai čia ir taip kažkaip kai kurie darbai buvo atidedami. Ir būtent smėlio ir akmens kolekcijos, kur nuotraukos dabar kabo parodoj, jos buvo atrinktos tai mintyse labai daug kartų, bet padarytos būtent šitai parodai ir ačiū muziejui, kad priminė, kad aš kažkada vasarą pasižadėjau tai padaryti. Ir likus iki parodos ne tiek daug laiko, jie vėl priminė, o jūs jau tas nuotraukas turite. Ir aš galvoju, taip, dar ne. Bet jos mintyse tikrai buvo atrinktos ir jos atvyko tos, kurios buvo.
Vadinasi, gyvenime įvyksta viskas, kas turi įvykti, ar ne taip galima pasakyti.
O čia buvo gražus postumis padaryti tai dabar.
Advento laikas, artėja Kalėdos. Visi mes įpratę sakyti gražiausios metų šventės ir tas Kalėdų laukimas, ko gero, kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje bendruomenėje yra kiek kitoks. Koks yra jūsų tas Kalėdų laukimas smėlio apsuptyje?
Norėtųsi pastatyti dar ne vieną pilį ir kad jinai stovėtų ilgai tą smėlio pilis, kuri tiesiog turėti kažkokią svajonę ir šiais metais, ir kitais metais, ir palinkėti kitiems tas pilis čia perkelti, nes prasme sakau, smėlio pilis statyti, nebijoti, kad jos sugrius. Taip, pastatysim kitą.
Savo mintimis dalyjosi kernaviškė Eglutė Olšauskinė. Dar vieni trapus stiklo eksponatai iš visiškai naujos kolekcijos, taip jie galima pavadinti. Roberto Vitkausko stiklo radiniai iš seniausios Alytuje Kostro vaistinės Vilniaus gatvė 35 čia pat atrodo miesto centre. Štai ir juos galima pamatyti šioje stiklo ir smėlio dueto parodoje. O štai muziejininko Vilmanto Dunderio mes paklausime, kuo įdomi Roberto Vitkausko stiklo radinių kolekcija iš seniausios Alytuje Kostro vaistinės Vilniaus gatvėje.
Na, ši kolekcija atsirado visiškai neseniai, kuomet buvo pradėtas rekonstruoti pastatas Vilniaus gatvėje 35. Viena alytiškių kartai daugiau pažįstamas kaip vaikomatas. Senesnė, kuri praktiškai beveik išėjusi kartą, jis buvo žinomas kaip vienas iš tų namų Kostrų namas, o antras buvo žinomas kaip Karčmerių namas. Ir štai tame iš vienų šitų pastatų, kuris beje yra pats seniausias mūrinis pastatas šioje miesto dalyje, antrajame Alytuje, žinomas nuo 19 amžiaus maždaug vidurio. Tai praktiškai nuo 19 amžiaus vidurio tame pastate ir veikė pirmoji ir seniausia mieste vaistinė. Ir ši vaistinė funkcionavo iki praktiškai antro pasaulinio karo, tai praktiškai apie 100 metų. Tai štai šitie visi radiniai ir susiję su tos vaistinės veikla. Nors aišku, daugiau kalbam apie Kostrų šeimą, kuriai priklausė tas namas ir vaistinė, vėliau aišku buvo ir kiti nuomotojai tos vaistinės, bet pati vaistinė kaip pats faktas mūsų mieste egzistavo ir veikė. Ir tie radiniai mums kaip tik ir atskleidžia daug informacijos apie šios vaistinės kasdienybę, būti tų pačių vaistininkų.
Na, pats faktas, stiklas per tiek metų jis gulėjo žemėje ir pasirodo, kad visa tai motina gamta išsaugojo. Tai netikėtumas. Aš nežinau, ar muziejaus archyvuose yra štai tokių eksponatų iš tol laikotarpio nuo 19 amžiaus vidurio iki 20 amžiaus vidurio.
Yra nedaug, taip pat mes turime taip pat ir iš tos pačios vaistinės. Štai čia matome buteliuką, kurioje yra užrašyta Julijono Kostro vaistinė, o Olita Suvalkų gubernija. Tai būtent pabrėžiant tą priklausomybę kairiai miesto dalį. Mes tokį patį turim. Tiesa, mūsų ekspozicija esantis yra mėlyna spalva. Aš čia, ką matome, yra bespalvio stiklo. Ta tiesa, pas Roberto Vitkauską yra tokių du būtinai.
Ar dažnai pavyksta rasti štai stiklo radinius, kurie visiškai sveiki, dabar juos gali žiūrėti, atrodo, jie, na, ką tik buvo panaudoti.
Na, žinoma, jau šiek tiek yra sutvarkyti. Žinoma, prakulėję žemę 100 metų tikrai radiniai nebūna tokio gero stovio, bet rasti gal pasitaiko kartais. Kartais netgi ir senų namų palėpėse galima rasti senų stiklo dirbinių, kurie ten tiesiog guli dešimtmečius ir tiesiog ilgą laiką nenaudojami.
Štai tokios kolekcijos atsiradimas mieste. Tai irgi tam tikras dar vienas sluoksnis, tebūnė nedidelis miesto istorijos dalies.
Taip, ir gan nemažas, sakyčiau.
Ir norėjau jūsų paklausti, kaip tame bendrame stiklo ir smėlio kontekste, čia ir smėlio laikrodžiai, čia ir smėlis iš daugiau kaip 40 šalių, čia ir kalėdiniai tikri stikliniai žaisliukai ir štai buteliukų kolekcija. Kaip tame bendrame kontekste visa ekspozicija jums skamba, kaip muziejininkui, kaip pagaliau Alytaus miesto gyventojui?
Tai tarsi ir apjungia tą bendrą kontekstą, nes juk stiklo rūžumas, stiklas ir gilsta iš to paties smėlio. Taip, kad čia yra ir pradžia, ir pabaiga, bet alfa praktiškai ir omega, galima sakyti, nors omega dušinų mes, aišku, čia nerodysim ir nelinkėkime, kad jų būtų. Ypatingai artėjančių švenčių proga, dušinų mums nereikia.
Tai štai apie artėjančias šventes, kokia nuotaika yra svarbiausia jums, muziejaus žmonėms, iš tikrųjų laukiant tų gražiausių metų švenčių? Kiekvienas turime savo tradicijas, bet vis tiek yra kažkoks tas bendras jausmas, kad kažko laukiame, ko laukite jūs?
Na, laukiame galbūt kažko naujesnio, kažko... Na, žinoma, kai istorikas visą laiką laukia naujų kažkokių atradimų, naujų netikėtų faktų, naujų galų gal eksponato kažkokių, tai visą laiką tikėsi kažko naujo. Dažnai pavyksta vis dėlto realizuoti šitas svajonės.
Pasakoja muziejininkas Vilmantas Dunderis. Ko gero išties, unikali proga vienoje vietoje pamatyti pirmą kartą viešai eksponuojamas kolekcijas. Ir čia irgi labai įdomus aspektas ir tuo pat metu pažvelgti į laiko tėkmę. Kiekvieno iš mūsų laiko tėkmę. Laikas bėga, bet juk lieka prisiminimai, lieka įspūdžiai, lieka tos trumpos akimirkos, kai atrodo, kad laikas sustingsta. Laikas išsiveda daugą, bet ko gero niekada neišsiveda mūsų svajonių. Tad tiems, kurie svajoja arba nori pajusti kitų svajonės, aš ir rekomenduoju užsukti į Alytaus kraštotyros muziejų ir aplankyti šią parodą, apie kurią šiandien mes ir kalbėjome su muziejininkais Deimante Eidukaite, Onute Sakevičiene, Vilmantu Dunderiu, smėlio kolekcininkė Eglutė Lušauskienė ir smėlio laikrodžių kolekcininku Valdemaru Jakštu mūsų rubrikoje.
Tarp kabučių.
Smėlis byra iš laiko, po vieną grūdą tol, kol save paukoja. Šitaip laikrodis išmuša dieną, po vidurnakčio tau iš po kojų. Rašė Stasys Jonauskas. Šiandien studijoje prie mikrofono su jumis buvo Liudas Ramanauskas. Nuo naujausia paroda Alytaus kraštotyros muziejuje, tai išties galimybė advento metu artėjant šventėms, kai norisi ir sielą praskaidrinti ir galbūt pajusti tą laiko trapumo akimirką, užsukti, pasivaikščioti, pasižiūrėti ir galbūt pasvajoti.
Kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.